Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Америка и Вавилон.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоя народ, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време. И в онова време твоят народ ще се отърве, всеки, който бъде намерен записан в книгата. Даниил 12 глава, 1 стих.
Миналата седмица разгледахме фалшивата тройца – Сатана, Змеят и двете земни сили, които заедно с него ще започнат гонение срещу Божия народ. Една от тези сили, звярат от морето, е описан като съчетание между леопард, мечка и лъв – образи, заимствани непосредствено от Даниил 7 глава, 4 до 6 стихове. В 6 урок видяхме, че в Даниил 7 глава, след възхода на Вавилон, лъва, и Митоперсия, мечката, и Гърция, леопарда, идва последната земна сила – Рим. Тя започва като езически Рим, а след това се превръща в папски Рим – малкия рок от Даниил 7 глава, който възниква непосредствено от четвъртия звяр. Видяхме също, че много от характеристиките на папския Рим, описани в тези стихове от Даниил 7 глава, се проявяват отново в звяра от морето в Откровение 13 глава. Затова библейските изследователи определят Рим като една от главните противоборстващи сили в разказа за края на времето от Откровение 13 глава.
Рим обаче не действа сам. Описана е и друга сила. Тази седмица ще насочим вниманието си главно върху 13 глава на Откровение, събитията и силите, описани в нея, като винаги си задаваме въпроса – какво означават тези събития и как да се подготвим за тях? Неделя. Изцеляването на смъртоносната рана. Прочетете първите 10 стиха на Откровение 13 глава и прегледайте основанията, защо текстът се прилага за папството, както и за ролята му в миналото и в бъдещето. Обърнете специално внимание на факта каква високопоставена роля му е отредена. Какво означава това в контекста на събитията от последните дни? Да чуем Откровение 13, 2 до 5 стихове.
Извярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змея даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя, и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като той звяр и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца.
Въпреки че Бог има верни хора във всички църкви, писанието наистина посочва една конкретна роля, която тази институция е играла в историята и ще играе в събитията на последните дни.
Какво се случва в Откровение 13 глава 3 стих и какво ни говори това за високопоставеното положение на Рим?
И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.
Векове наред Римската църква е централната религия и в много отношения политически център на западния свят. Красноречив пример за нейната власт намираме в историята на римския император Хенри IV, който след като разгневява папа Григорий VII, идва в неговия замък, за да възстановят мира. Там той е накаран да чака в продължение на 3 дни в външния двор посред зима, преди папата да му позволи да влезе. Въодушевен от победата, Григорий VII се хвали, че негов дълг било да смирява гордостта на царете.
Въпреки това, чрез влиянието на реформацията, просвещението и френската революция, Политическата и религиозната хегемония на Рим е унищожена към края на 18 век. Един от папите, Пий VI, всъщност е взет пленник от френската армия през 1798 година и умира в изгнание през 1799. Обаче Откровение 13 глава говори за възраждане и изцеляване на смъртоносната рана. И въпреки, че днес Рим няма такава политическа сила, както в дните на Григорий VII, все пак, благодарение на популярността на последните папи, той е влиятелна сила както религиозно, така и политически. Например, речите на папа Франциск пред двете камари на Американския конгрес през 2015 година са исторически прецедент. Според пророчеството, това влияние все повече ще се засилва.
Как да останем верни на веста, която сме призовани да проповядваме, но да го правим по такъв начин, че по възможност да не се стига до обидни думи. Обаче, защо не бива да се подчиняваме на политическата коректност, докато разгласяваме настоящата истина? Понеделник. Съединените щати в пророчеството.
Хората питат и то с основание. Как е възможно Рим да има днес или в бъдеще такова влияние, каквото е описано в Откровение 13 глава? Отдавна са отминали дните, когато е командвал армии, както в миналото. Отговорът се съдържа в същата глава на Откровение.
Какви белези ни помагат да разпознаем тази сила в Откровение 13 глава, 11 и 12 стихове?
И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки, и говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се покланят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Звярат, предхождащ този, приеман отдавна за Рим от протестантите, получава власт 42 месеца. 42-та месеца са същите като време, времена и половин време от Даниил 7:25 или 3 години и половина или 1260 пророчески дни, времето през което папската власт потиска противниците си. Този пророчески времеви период, според принципа ден-година, започва с върховенството на папството през 538 година след Христа и завършва през 1798 година, когато папата е пленен. В този момент папската власт получава смъртоносната си рана и предсказанието се изпълнява. Някъде около това историческо време, към края на 42-та месеца, т.е. 1798 година, се издига друга сила, този път излизаща от земята, за разлика от предишните сили, които излизат от водата, символ на маси от хора. Водите, които си видял, където седи блудницата, са народни множества, племена и езици.
Поради тези причини, а и не само, тази сила трябва да е Съединените американски щати, които възникват в необитаема част на света и не се налага да разгромяват големи империи, за да завземат властта. Елън Уайт пише: коя нация в новия свят през 1798 набира сила с добри перспективи за власт и величие и привлича вниманието на света? Приложението на символа не оставя никакво съмнение. Една единствена нация отговаря на подробностите на пророчеството. То несъмнено сочи към Съединените американски щати – Великата борба. Макар че отначало е описана с два рога като агнешки, които символизират кротост, тази сила ще говори като змей, което сочи към период на гонения, подобни на тези под властта на предишната сила. Следователно, Откровение 13 глава от 11 до 17 стихове отговаря на въпроса как Рим може да упражнява влиянието, предсказано от пророчеството. Той ще има подкрепата на могъществото на Съединените щати зад гърба си. Ето така.
Вторник. Въпрос на поклонение.
През цялата свещена история Господ непрестанно обръща внимание на хората, които се поддават на идолопоклонство и други форми на фалшиво поклонение. В последната криза, описана в Откровение 13 глава, въпросът за поклонението ще бъде повдигнат отново. Тук Божият народ също ще трябва да реши на кого да се покланя и на кого да служи. В урока, озаглавен Даниил и времето на края, изучавахме историята на тримата еврейски младежи, на които е заповядано да се поклонят на златния образ. Видяхме също как Откровение 13 глава използва езика на Даниил 7 глава, описвайки гоненията на Божия народ във времето на края. Иначе казано, в Даниил 3 глава можем да видим илюстрация на бъдещите събития от последните дни, както е описано в непосредствения контекст на зверовете от Откровение 13 глава. На всички е заповядано да се поклонят на златния образ или ще намерят смъртта си в огнената пещ. Също така в Откровение 13 глава всички, които не се поклонят на образа на звяра, ще бъдат избити.
Какво ни казват определени текстове от Откровението за значението на поклонението в бъдеще? Откровение 14:9-11.
Друг трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на негови образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. И ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът на тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приеме белега на името му.
Откровение 16:2.
Първият отиде, тъй изля чашата си на земята и появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ.
Откровение 19:20.
Звярат бе уловен и с него лъже пророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.
Откровение 24.
Видях престоли и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово, и на ония, които не се покланяха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христа 1000 години.
Вавилон винаги е бил столица на фалшиво поклонение. Вавилонската кула свидетелства за желанието на своите строители, също като Луцифер, да излязат над висотата на облаците, както и за усилията да се спасят сами в случай на друг глобален потоп. Следователно, те отказват да повярват в Божието обещание никога да не нанесе друг потоп върху земята. Ново Вавилонската империя по подобен начин възвеличава делата на човешките ръце. Навуходоносор възхвалява този Вавилон, който аз съградих. По-късно Валтасар взема златните чаши от Соломоновия храм за своя пир и те пиеха вино и хваляха златните, сребърните, медните, железните, дървените и каменните богове. Забележете, че истинските съдове от храма са пълни с опияняващо вино и притъпяват чувствителността на всички, които пият от тях. Заради това много хора от града загиват, когато Вавилон пада. Фалшивият вид на истинност може да ни заблуди, като замаскира смъртоносното вино на Вавилон. Фалшивото поклонение и фалшивите идоли са валутата на сатанинското царство.
Как бихме могли да бъдем сигурни, че не сме включени в някакво фалшиво поклонение в този момент? Сряда. Великият Вавилон. Какво ни разкриват следните стихове за Вавилон? Еремия 51 глава, 6, 7, 53 и 57 стихове.
Бягайте от Вавилон, та отървете всеки живота си, да не загинете в беззаконието му, защото е време за въздаяние от Господа, който ще му отдаде отплата. В ръката Господна Вавилон е бил златна чаша, която опиваше целия свят. От виното му пиеха народите, затова народите обезумяха. Ако Вавилон би се издигнал и до небето и утвърдил на високо силата си, пак ще дойдат от мен изтребители върху него, казва Господ. Аз ще опия първенците му и мъдрите му, управителите му, началниците му и юнаците му. Те ще заспят вечен сън, от който няма да се събудят, казва царят, чието име е Господ на силите.
Захария, 2 глава, 7 стих.
О, отърви се Сионова дъще, която живееш с вавилонската дъщеря.
Откровение, 17 глава, 5 и 6 стихове.
На челото й имаше написано това име – Тайна, Великия Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици, и като я видях, зачудих се твърде много.
И Откровение, 18 глава, 2 и 3 стихове.
Той извика със силен глас, казвайки: «Падна, падна Великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерния разкош».
Както видяхме вчера, Вавилон има дълга история като център на фалшиво поклонение. Затова е подходящ символ на силата, която заблуждава народите в края на времето.
Сравнете змея звяра от морето и червения звяр. Какви са приликите и разликите между тях? Откровение 12.3.
Яви се друго знамение на небето и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони.
Откровение 13 глава, 1 до 3 стихове.
Видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змея даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя, и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.
Откровение 17 глава, 3 стих.
Той ме заведе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога.
И трите звяра имат 7 глави и 10 рога, които представляват цялата сума от глави и рогове на зверовете от Даниил 7 глава. Всяка следваща империя е построена върху тези преди нея. По подобен начин червеният звяр съчетава елементи от змея и звяра от морето, символизиращи съответно езическия и папския Рим, както и от звяра от земята, обединявайки всичките три сили, всички Божии врагове, в действителна коалиция. Допълнителен елемент в Откровение 17 глава е жената, която язди червения звяр, който символизира незаконния съюз на религиозни и политически сили. Тази жена напълно се различава от чистата жена от Откровение 12 глава. Чистата жена според Откровение 12 глава се вижда в небето, облечена е със слънцето, има корона от 12 звезди, нападната е в определен момент от змея и също така е наречена майка на остатъка. Блудницата, чието портрет намираме в 17 глава на Откровение, стои върху водите, облечена е в пурпур и червено, украсена е с злато, скъпоценни камъни и бисери. Тя намира подкрепа от змея и също е наречена майка на блудниците.
Като майка на блудниците, Вавилон усилено възпроизвежда себе си. Отстъпилата майка църква има много отстъпили дъщери. Но Бог не поема отговорност за разпространените заблуди и извършените зверства от отстъпилото християнство. Неговият истински народ, макар и нападан от Сатана, оцелява през вековете. Откровение 14 глава 8 стих е предупреждение към народите за падението или отстъплението на Вавилон от истината, водещо накрая до последната измама, до белега на звяра. Това предупреждение ще бъде повторено с много по-голяма сила, чиято кулминация е в един последен призив към Божия народ във Вавилон да излезе от него и да се обедини с Божията църква на остатъка в края на времето.
Четвъртък. Излез от нея, народе мой.
В продължение на много години хората, изучаващи библейските пророчества, са следили световните събития с огромен интерес, особено свързаните с времето на края. Помислете, например, за ролята на Съединените щати. Още през 1851 година някои адвентисти определят Америка като втория звяр, което е забележително, имайки предвид тогавашното положение на САЩ. Към средата на 19 век великите сили са все още в Стария свят – Прусия, Франция, Австро-Унгария и Англия. По това време Америка има мирновременна армия от около 20 000 мъже, около 1/10 от бойците само в битката при Ватерло. През 1814 година, само 40 години по-рано, британците нахлуват във Вашингтон и го опожаряват. През 1867 година смелчаците на седящия бик помитат 7-ми кавалерийски полк на генерал Къстър от американската армия. Даже след като някои коментатори определят Съединените щати като силата, която ще наложи белега на звяра върху света, нацията все още воюва с местните американци на собствена територия и дори не винаги печели. Несъмнено, световните събития се развиват според както сме вярвали, че ще се случат. Обаче трябва да настъпят още някои неща, преди да стигнем до края. Затова, например, когато говорим за белега на звяра, е много важно да подчертаваме, че в този момент никой не го е получил, независимо дали спазва четвъртата заповед или не. Трябва да се случат още някои неща.
Какво се случва в Откровение 18 глава, първите 4 стиха? И защо ние днес не бива да го забравяме? Какво казва този текст за нашата мисия в света? Откровение 18:1-4.
Видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване. И земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде мой, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й.
Посочените стихове обрисуват мрачна картина на света в политическо, морално и духовно отношение. Те разкриват злонамереното влияние на фалшивите религии в света. Същевременно обаче дават велика надежда, защото друг ангел от небето осиява света със своята слава. Освен това, Божият верен народ, който още не е научил каквото трябва да знае, е призован да излезе от Вавилон. Следователно, чак до самия край, Божият народ, който вече е излязъл от Вавилон, има да извърши едно дело за тези, които още са в него.
Какво трябва да означава за нас факта, че Господ нарича хората, които се намират още в Вавилон, мой народ? Защо е важно да помним това в отношенията си с другите хора? Петък. Разширено изучаване.
Посегателството на Сатана срещу Божия закон е атака срещу самия Бог, както срещу неговия авторитет, така и срещу управлението му. Затова в последните дни, в кулминационните събития от последната криза, той ще напада хората, които пазят Божиите заповеди, защото само те на земята ще отказват да отдават почит на него чрез представителите му тук на земята. Битката, която е повел срещу Бога в небето преди много време, ще бъде продължена тук на земята, и точно както е бил победен в небето, така ще бъде победен и тук на земята. Елън Уайт пише във Великата борба. От самото начало на Великата борба в небето целта на Сатана е да премахне Божия закон. Именно с тази цел той започва бунта си срещу Създателя и макар че е прогонен от небето, продължава същата война и на земята. Целта, която неотклонно преследва, е да мами хората и по този начин да ги подвежда да престъпват Божия закон. Дали ще постигне това чрез пълно отхвърляне на закона или чрез пренебрегване на една от заповедите му, резултатът в края на краищата ще бъде един и същ. Този, който се греши в едно нещо, проявява неуважение към целия закон. Неговото влияние и пример са на страната на греха и той става виновен във всичко.
Въпроси за разискване. Първо, в групата поговорете за световните събития и по какъв начин те сочат към събитията, които трябва да се случат в последните дни. Какво все още предстои? Как да се научим да бъдем бдителни за знаменията на времето, докато в същото време избягваме фанатизма, определянето на дати и дръзките предсказания за неща, които Библията и Елън Уайт не споменават изрично. Второ, поразсъждавайте още малко върху идеята за поклонението. Какво означава да се покланяме на нещо? Как го правим? Трето, разсъждавайте върху идеята, че Бог и днес има свой народ във Вавилон. Какво разбираме за значението на термина Вавилон, който явно е символ, а не нещо буквално? Какво ни говори това за нашия дълг да продължаваме да разпространяваме нашата вест пред другите, независимо от техните политически или религиозни убеждения? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.